Pa da,
skaidru un gaišu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu ir noteicis, ka pašvaldības administratīvā komisija apstiprina attiecīgās pašvaldības domu uz savu pilnvaru laiku. Jau pirmajā sēdē mēs norādījām, kur mēs kā deputāti gribētu tikt pārstāvēti. Attiecīgi.
Mēs pie šī jautājuma jūs iespēju izteikties atbilstoši nolikumam. Mēs runājam par darba kārtību. Vai jums ir priekšlikumi darba kārtībā? Lūdzu, vai ir priekšlikumi darba kārtībā? Ir vai...
Man ir jautājums, kāpēc pie sestā jautājuma neparādās mūsu iesniegums, kur mēs, es un deputāti Dats Korni, iesniedz šajā sakarā domē 26. nodeļu, 2017. un kur ir piedāvāts alternatīvas lēmuma projekts tieši šim jautājumam, numur 6, kāpēc viņš nav izdalīts deputāti?
Jautājums saprast. Jebkurš iesniegums domē tiek reģistrēts, ja tas ir priekšlikums domes lēmuma projekta vai tiksim, jautājuma izskatīšanai domē, viņš iet atbilstoši domes nolikumam, uz komisijām un komitēm. Arī jūsu iesniegums tādu cerības.
Nē.
Bet jūs savu priešnieku iesniegts, lai...
Tāpēc, ka tika izziņots dienas kārtības, dienas kārtības, dienas kārtības šīs dienas, un tur ir tāds jautājums. Mēs piedāvājam tikai vienu alternatīvu lēmumu projektu. Kāpēc viņš nav izskupēts un kāpēc viņš nav izdalīts deputātiem?
Kā tas ir bijis, jau no jūsu puses izdalīts ļoti daudz reizes.
Labi, šoreiz mēs arī iesniegsim. Vienkārši es vēlos norādīt, ka pašvaldība nepilda savas funkcijas.
Mēs pildām savas funkcijas.
Nepilda savas funkcijas mums par saviem līdzekļiem. Jādrukā
un
jāpašai
šādi materiāli. Kolēģi, es vēlreiz jautāju par darba kārtību. Kurš kārt?
Nē, es atvainos man arī. Es lūdzu
iesiektu. Lūdzu par darba
kārtību? Par darba kārtību.
Par darba kārtību.
Jā, par darba kārtību. Jā, par darba kārtību. Tā. Konkrēti es esmu griezies Ventspils domē par diviem priekšlikumiem par darba kārtību. Un pirmais ir Ventspils domas deputātu, tātad darba kārtības funkcija par Ventspils pilsētas domas deputātu tiesībām izteikties Ventspils pilsētas domas apmaksātos masas medijos, tātad viss paskaidrojums ir izteikts, kāpēc tas ir nepieciešams. Klātsošiem deputātiem visiem ir zināms, ka Ventspils domas deputāts Aivars Lembergs masas medijos vairāk kārt, cik es mazēs saskaitīšu 4 reizes, ir izteicies par manu personību, aizskarot, ceļot neslavu un tamlīdzīgi. Tātad, un Ventspils domas deputāti lietas kursā sarakstē, Ventspils domas administrācija lietas kursā par šo saraksti, un neviens nav devis tiesības man izteikties, atspēkot
argumentus. Priekšlikums darba kārtībā.
Jā, tas ir priekšlikums, tāpēc, ka jautājums ir norādīts, ka tas ir numur viens.
Formulēt savu priekšlikumu.
Tātad iekļaut darba kārtībā jautājumu, kas ir saistīts ar Ventspils pilsētas domas deputātu tiesībām izteikties Ventspils pilsētas domas apmaksātos masu medijos. Otrs jautājums ir par Ventspils pilsētas domas ētikas komisijas izveides un Ventspils pilsētas domas ētikas kodeksa nepieciešamību, tāpēc, ka mūsu vidū ir deputāts, kuram ir īpašas tiesības aizskart citus deputātus, celt neslavu un izplatīt nepatiesu informāciju. Un pie tam šīs deputāts ir tik vājš, ka neskatoties to, ka viņam divas reizes es personīgi jau no augusta sākuma iesniedzis lūgumu paskaidrot, arguments, kā kādām tiesībām viņš ceļ neslavu, viņam ir pietrūcis spēka atbildības un drosmes atbildēt uz šo jautājumu. Tāpat kā šeit klāsošajiem deputātiem no pozīcijas ir pietrūcis spēks. Ņemot vērā to, ka administrācija atbildēja arī atbildēja Kristovskim, ka viņa rīcībā argumentu, kāds lieto deputāts Lembergs nav, tātad neskatoties uz to, jautājums netiek izskatīts un deputāta tiesības atspēkot neslavu celošus, ceļošus argumentus netiek tātad izpildīts. Līdz ar to bija sagatavojis divus priekšlikumus, aicināju, lai domas deputāti pieņem
politisku reģistrēti domē. Viņi ir iesniegti, viņi tiks izskatīti, kā kura nolikuma paredzētajā kārtībā.
Vēlreiz gribu teikt, ka jautājums prasa nekavējošu rīcību, nevis novilcinošu, un šī gadījumā runa ir nevis par jūsu cieņu un godu, bet šī gadījumā runa ir par neslavu celšanu pret mani, pret deputātu. Jums, kā deputātiem, būtu bijis nekavējoši jārīkojas, lai šādu tiesību pārkāpumu, cilvēku tiesību pārkāpumu, ko ir veicis Ventspils pilsētas deputāts Aivars Lembergs, nekavējot novērst. Diemžēl Ventspils doma nespēja šādu lēmumu pieņemt politiski. Tas ir politisks
vērtējums.
Jo šim jautājumam ir ļoti mazi sakara ar Ventspils pilsētas domas administrācijas viedokli. Administrācija savu viedokli sarakstēja pusotru mēnešu laikā vairāk kārti ir izteikusi.
Bet mums ir konkrēta domas sēda ar konkrēta darba kārtība.
Tieši tāpēc es iesniedzu pirmdien šos darba kārtības jautājumus un lūdzu iekļaut sēdē.
Viņi tiek izskatīt jūs iesniegumi. Nolikumā paredzētie kārtībā.
Vēlreiz es jums saku, ka manas tiesības konkrētais deputāts ir aizskārs jau pusotru mēnesi.
Mēs sirdējām, jā.
Jā, un jūs nepiedalāties šī jautājuma nekavējošā nokārtošanā.
Mēs neko nepārkāpjam. Ir domas
jūs pārkāpjam, tāpēc, ka manas tiesības ir aizskārs. Lūdzu, protokolā, paldies Dievam, tiek filmēts, tad protokolā fiksēt Ventspils tā saucamā domas priekšsēdētāja Jāņa Vītoliņa viedokli par to, ka manas tiesības Aivars Lembergs nav aizskārs. Tas parāda viņa tiesisko izpratni. Jūs tikko to teicāt. Paldies par uzmanību.
Es esmu izpratni. Jūsu viedoklis.
Nē, jūs to pateicāt.
Tā kā tā ir jūsu interpretācija, Kristovskums. Mēs varam pie darba kārtības?
Jā, tagad viss ir skaidrs, jums viedoklis ir tikai interpretācija, tiesība aizskārums ir tikai interpretācija.
Es tomēr aicinātu iekļaut šos divus jautājumus šīs dienas kārtībā likt uz balsošanu, vēl vairāk tāpēc, kad uz doto brīdi nav bijuši pārapstiprinātas komisijas, visas komisijas no pirmās dienas, kas ir 19. Jūnijas, kad tika sasaukt pirmā domas sēde, ir strādājuši ar likteni, un tāpēc mēs nevaram iet vispārējo kārtību un sūtīt šādus iesniegumus par tādām institūcijām kā komisijas, kuras ir nelicitības. Mēs kā deputāti neesam izdarījuši savus. Jūs izlasiet vēl vienreiz likumu. Es jums vēl vienreiz lūdzu paskatīties Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu, izlasīt 207. pantu, kur skaidri un gaiss ir pateikts, pašvaldības administratīvo komisija apstiprina attiecīgās pašvaldības domas uz savu pilnvaru laiku, respektīvi, jebkurš, kas te dzird, un kuram ir bijuši kaut kāda administratīva pārkāpuma, kur šī komisija ir izskatījusi, kopš 19. jūnija 2017. gada, tie visi ir elementi pārstrīdami, tāpēc, ka nav izdarīts darbs, un mēs kā domi, Vītoliņu vai Lembergu, es nezinu, kuru vadībā, apzināt, ka esam kavējuši šo procesu un neesam apstiprinājuši komisijas. Tāpēc saicis iekļaut
un balsu. Jūs konstatējis kādu pārkāpumu, jums ir visas iespējas rīkoties tieslāk. Kolēģi, es vēlreiz lūdzu balsojam, tad mums jābalso, es saprotu, par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Pirms mēs balsojam, mēs vēlreiz gribētu piebilst, ka visi iesniegumi ir reģistrēti un ies savu likumīgo ceļu. Šobrīd šie jautājumi, ko jūs piedāvājat, nav izskatīti ne komisijās, ne komitejās un nav sagatavot atbilstoši domes spēkā esošajiem. Lūdzu, kolēģi, Kurš par vēl?
Vitolikuks, Vitolikuks, jūs teicāt par likumīgo ceļu.
Mēs
jūs no 2005. Gada, gan arī 9. Gadā, 13. Gadā mūsu iesniegumi, kas ir tikuši iesniegti, vēl joprojām iet likumīgo ceļu, un līdz domas sēdē nekad nav nonākuši. Kopš 2005. Gada sasākuma. Tas ir reāls fakts. Tā, šis, tā strādā šis jūsu likumīgais ceļš.
Tātad, kolēģi, kurš par deputātu Viskausa un Aivija Lammeņa piedāvā to priešlikumu papildināt darba kārtību ar, es sapratu, trīs punktiem, jā? Diviem punktiem.
Ar maniem diviem
punktiem. Manējais punkti, es vienkārši aicināju iekļaut lēmumu projektu. Es prasīju, kur ir lēmumu projektu. Es saku, tur sastējām diezgādus
jautājumus. Kurš par šādu priešlikumu? Paldies, šeit par, pret. Paldies, ar valsts vairāk un priešlikums. Noreizīts, kurš lūdzu par sagatavoto likumību apspriesto komisijās un komitejās piedāvāt ar darba kārtu lūdzu par. Paldies, pret. Atturās. Četriem deputātiem atturoties, pārējiem valsts vairāk. Darba kārtība apstatījumā. Varam sākt izskatīt jautājumus. Pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas domes izglītības pārvalde vadītāja atbrīvošana. Jautājums izskatīts izglītības kultūras sadarbības izglītības komisijā un izglītības kultūras un sporta jautājuma komitejā. Agnes Jansone, lūdzu.
28. augustā ir saņemts Dobos kungs iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Ventspils izglītības pārvaldes vadītāja samata. Un ņemot vērā iepriekš minēto ir saskaņā ar Latvijas Republikas likumu par pašvaldībām 21. Pantā, pirmās daļas 2. Punktu, ir sagatavots lēmuma projekts ar piekrišanu atbrīvot Ligitu Udotovu no Ventspils pilsētas domas izglītības pārvaldes vadītāja samata.
Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi ziņotāji? No, ir jautājums. Lūdzu,
vēlētos norādīt atsaucu uz Ventspils pilsētas domas izglītības komisijas 19. septembra sēdi nebūtu vajadzīga, jo šī komisija nav tiesīga neko lēmt, ja viņa nav tikuši pārāk.
Tas ir jūsu viedoklis, jā. Vēl jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēl izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu paši. Paldies, lēmumu pīt. Par sestošo noteikumu grozījumu Ventspils pilsētas pašvaldības 2012. Gada 29. jūnija sestošajos noteikumos numurs 17 par speciālas atļaujas licences un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvā teritorijā apstiprināšanu. Jautājums skatīts. Komers darbības licencēšanas komisijā, likumības komisijā un finanšu komitejā Austu komandas skatu.
Jā, labdien. Ekonomikas nodeļa izstrādājas grozījumus, pamatojoties uz to, ka kopš šī gada sākuma likumā par valsts totālā apdrošināšanu ir noteikts, ka taksometra pārvadātāji par katru taksometru jāmaksā ir valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksu avans. Tālāk katru mēnesi ir atbilstoši jāmaksā. Beigtajām darbos izmaksām. Lūk, iepriekš šādas prasības nebija, un šīs prasības iestrādāts arī mūsu sēdošanas noteikumus, ka ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina šo valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu. Un kā arī veikts pāris tehniskas korekcijas un izslēgti pāris dokumenti pie iesniegšanas licencei un visu kartiņai, jo mēs varam iegūt informāciju no reģistriem, neprasot iesniedzēju šādas dokumentus.
Jautājums ziņotājiem, lūdzu. Nav, kāds vēl izteikties? Lūdzu,
reputātas pārvaldes. Vēlums atsaukties uz monitatīvām nepār vēlētām komisijām.
Šis ir 17. Gada 4. Februārī, ko mēs varbūt licencēšana komisija.
Tas vienkārši
komisija. Likumijas komisija arī no 23. Februārī.
Tad es atsaucas.
Skaidrs. Vēl lūdzu, pats vēl izteikties nevēlas. Lūdzu, par lēmumu projektu. Par. Paldies, lēmums pieņemts. par līdzfinansējumu noteikšanu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējai izglītības iestāžu izglītojumiem. Jautājums skatīts izglītības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Oskars Tēvis, lūdzu.
No 2020. Gada pašvaldībā jau tiek atbalstīts skolā mēģināšanu līdzfinansējums gan pirmām sestām klasēm, gan piektām 12. Klasēm. Un mēs esam ieglības pārvaldi veikusi atklāt konkursu iepirku, mēs veicām un šobrīd tā cena, kas ir 1.4. Klasu auzveikņiem, ir noteikti eiro 73. Un piekto 22. Klasu auzveikņiem 2 eiro maksā konkursu. Lūdzu atbalstīt pašvaldības līdzfinansējumu 1.4. Klasē 31 centra apmērā, kurā eiro 42 piedalās valsts ar savu budžetu. Līdz ar to 1.4. Klasu bērni saņem visi ēst par velti. Un 5.12. Klasu lūdzu atbalstīt šajā klasu grupā 1 eiro apmērā, kura vecāki attiecīgi maksā 1 eiro, tad pašvaldība maksā vēl 1 eiro klāt, kur varētu bērni izmantot. Šo komisiju pusdienu. Tad, kad mēs sākām 2020. Gadā, tad bija 26,5% bērni, kas ēda kompleksās pusdienas. Un šobrīd tie jau ir 59% bērni, kas izmanto to. Tā kā lūdzu atbalstīt šo sakto lēmu.
Jautājumu ziņotājiem. No, kāds vēlas jūs teikties?
Jā. Arī preambulā piezīme, kad atsauc uz nolietīvām komisijām.
Tas ir jūs vēlas. Nelegitimitāti. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmu projektu lūdzu par. Paldies, lēmu spiņas.
Paldies.
Grozījumi 2017. Gada 20. Janvāra saistošajos noteikumos numur 1 par Ventspils pilsētas pašvaldības 2017. Gada budžetu. Jautājums skatīts ekonomikas komisijā, finanšu komitejā. Kas par Lītenbergs lūdzu?
Vien. Tātad grozījumi pašvaldības 2017. Gada budžetā galvenokārt saistītā papildus piesaistītajiem valsts finansējumiem investīciju projektu realizācijai, kā piemēram projekta alternatīva tranzīta maršruta izveide TNT tīklam Ventspilī, kur jāatrodas uz plānos, veikt robežu ielas pārbūvi, tāpat arī projektam zem enerģijas patēriņa Ventspils mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecībā. Abos projektos ir precizēts naudas plūsums, to realizācija arī notiecīgi šajā gadā saņem tiks lielāku līdzekļu apmērs. Tāpat tās ir iekļauts budžetā ieņēmumi no šā gada 18. maijā noslēgtā sadarbības līguma ar Ventspils naftas terminālu kopumā 2 miljonu eiro, no kā 995 tūkstoši ir novirzīti. Ir tiek piedāvāts novirzīt izglītības iestāžu mācību vidus infrastruktūras uzlabošanai un tā tehniskās bāzes pilnveidošanai. Šī projekta realizācija, tas ir Eiropas Savienības projekts, un pašvaldība priekšfinansē, lai pēc iespējas ātrāk tur realizēt šīs aktivitātes, un pēc tam arī daļa tiks atgūtām atpakaļ kā Eiropas Savienības līdzfinansējums. Grozījuma rezultātā kopumā nofizika atlikums plāno šobrīd budžeta apstiprinātajiem 2,97 miljoniem eiro tiek palielināts uz 3,94 miljoniem eiro. Lūdzu atbalstīt.
Jautājums ziņotājiem? Nā. Kāds vēlas izteikties? Deputāts Lamans?
Es ar to teicu finanšu komitejā, bet tad ir tāds, ka mēs te viss klāt sēkušie esam pārstāvuši tā vai savādāt savus vēlētājus, Ventspils pilsētas domē, nekad neviens no mums nav ticis iekļauts finanšu, ekonomikas budžeta finanšu komisijā, lai mēs varētu normāli strādāt. Tāpat nekad mums nav iedots mums nepieciešamies izziņas materiāls, lai mēs varētu piedalīties šādu dokumentu veidošanu, debatē, nākt ar savu priekšlikumu, argumentēt, klausīties otras puses priekšlikumus un balsot. Viss, kas šos gads ir noticis, tā nav bijusi kā domas lēmumi par attiecīgo dokumentu, kur tālāk tik tērēt budžetu un valsts un citu līdzekļu. fonda līdzekļi, bet gan vienas partijas lēmumi. Un tāpēc, ja nekas nemainīsies, šodien noteikti mēs nevaram šo ne atbalstīt, ne vispār to kā izteikties par šādu dokumentu. Bet, ja nekas arī nemainīsies, uz priekšu mēs to nevarēsim darīt. Un žēl, tā kā es vienkārši gribu šo ieprotokolē, un mēs balsosim atturoties.
Vienlaicīgi, nākamajā kungs atbalstošu likumam, jūs vienmēr esat bijis pārstāvēts komitejās, jūs un jūsu kolēģi, es skaitā tagad jūs esat pārstāvēt finanšu komitejā, kur ir pieejams viss materiāls, kurā jums ir iespēja izteikties, piedalīties šo lēmumu pieņemšanā, jo tikai finanšu komiteja ir tā, kas šādu jautājumu izskatīšanu virzot domu. Tāpēc jums nav taisnība jūs. Pašlaik maldina.
Vitolim kungs, daudz ir dzirdējuši par šo tēmu, man liekas, gadiem klātesošiem. Gadiem ir
dzirdējuši.
Jūs ļoti labi zināt, kā strādā doma, ko skata komisijās, kur notiek debats un kur ir komiteja. Nevajag te izlaties.
Komisijas sēdēs, kas ir atklātas un kuras pārraida internetā.
Protams, mēs zinām, ka darba kārtīgi mums dod dokumentus UTT. Mums ir pielaidis datorā par šiem dokumentiem. Viss ir sakārtots tā, lai visi deputāti būtu līdzvērtīgi viens otram. Un paskatieties arī šodien, paskatieties minerālu pudeles. Vot visiem ir vendeni, vienam ir kaut kas cits jā. Uz galvu. Ja? Nu tāda ir tā līdzvērtība.
Tas ir
izšķiroši svarīgi. Jā.
Paldies.
Tagad tev būs
divas. Vai vēl kāds vēl
sēsties? Man varēja nedot.
Vai vēl kāds vēl sēsties?
Dīcis ir svarīgi.
Nevēlas. Lūdzu, kolēģi, par sagatavotu lēmumu projektu pušu par. Paldies, pret. Atturas. Četriem deputātiem atturoties. Pārējiem balsojot par. Grozījums aizpašajos noteikumos par budžetu ir apstiprināts.
Cik šitas labāks no veidiem?
Nu, tad tur uz esam.
Par atlīdzības noteikšanas komisijas darbības izbeigšanu. Jautājums apspriests sociālo jautājumu komitejā, lūdzu, ziņotājs Agnija Piedoliņa. Nav vairs aptaujā. Kādi jautājumi? Nav kāds vēl izteikties? Nevēlas. Pagājumu projektu pat. Paldies, mums pieņem. Par grozījumiem Ventspils pilsētas domas 2013. gada 26. jūlija lēmumā numurs 145 par Ventspils pilsētas domas komisijā un padomē. Jautājums skatīts priekšlikumības komisijā un sociālo jautājumu komitejā trīs reizes. Lūdzu, Agnija.
Lūdzu, atbalstīt Lēma projekts sagatavots atbilstoši likumprojektam. Pašvaldībams ir pirmā plāna pirmā daļa, 73. plāna un Ventspils pašvaldības nolikums. 4.19. punkti.
Jautājumi ziņotājiem? Lūdzu. Ivars Mormanis?
Man ir jautājums. Kas konkrēti izstrādā šādu veidu lietu? Un iesniegts likumības komisijā, tālāk, kas aizdevis bija komiteja, sociāla jautājuma komiteja. Kas konkrēti?
Saskaņā ar nolikumu vispārējā nodaļa organizējuši jaunu nolikumušanu.
Tu man jautājums vispārējā nodaļa. Vai tika izskatīts mūsu iesniegums atbilstoši par komitejām komisijām, ko mēs iesniegām aptuveni trīs reizes?
17. gada 30. jūnijā.
To jums varu komentēt, jo es savu vērtību
sapratu. Viņi tehniski sagatavoja.
Tehniski sagatavot lēmumu.
Tāpēc kāds no likumības komisijas nevar atbildēt, vai ir skatīts šis mūsu iesniegums arī likumības komisija?
Vai ir skatīts likumības komisijā, četri deputāti 2017. gada 30. jūnija iesniegums, numur 30.06.17.
Kas tika pieteikts šeit domas pirmajā sēdē?
Nu, Inet. Alas mums var atbildēt, vai Inet var atbildēt?
Kurā komitejā skatīs?
Jūs to argumentu, kad viss norit tādā likumiskā gaitā.
Nu,
mūsu iesniegums un neviens nevaram.
Nu kā nav, nu ir preambulā rakstīts, kad ir skatīts 15. augusta likumības komisijā.
Mūsu iesniegums, es kaut vai konkrēti par mūsu iesniegumu.
Tā ir skaitā, jautājums par komisiju.
Tad ir jautājums šai komisijai, kur ir komisijas priekšsēdētājs?
Nezinu.
Atbilstot domas reglamentam, viņam nav jāpievienās domas sēdētājs.
Un kas jums vēl kāds no...
Bet šeit ir sociālā jautājuma komitejas priekšsēdētājs, tā viņš atbild. Kāda viņam ir aizspriedu? Ir drīkst, es izteikšu par šo
tiešu. Pagaidu, mēs uzvedam jautājumus.
Jā, jā, jautājumus.
Es visiem atbilstot viņu domas nolikumam, es visiem došu iespēju izteikt. Lūdzu, vai ir
vēl šī jautājums šai komisijai, kāda ir bijuši kritērija? Šo komisijas locekļu iekļaušanai šeit un kāda ir bijuši argumenti neiekļaut tos deputātus un komisijas locekļus, ko mēs esam
iekļaut. Kurš nav iekļaut?
Kolēģi, pašlaik mēs uzdodam jautājumus ziņotājiem. Protams, ka deputāti var uzdot savstarpēju jautājumus viens otram, bet nav pienākums vienam otram atbildēt. Ir jautājums sagatavots, ir ziņotājs, mēs izteiksimies, katrs izteiks savu viedokli. Pagaidām mēs uzdodam jautājumus ziņotājiem. Vai vēl ir jautājumi?
Man ir jautājums, nu tāds tīri tehnisks, vai kāds ir izlasījis to lēmumu projektu, kas ir virzīts tālāk. Es tur atradu Altis Lavinski. Jā. Trijās komisijās, jā. Arī jaunajā, jā. Un Kristīna Lemberu. Ne Lemberu, Krasovsku.
Jā.
Tātad tas ir tīri tehniski, ja jums vajadzēja.
Jauiet atbildēt.
Es stācēju rokā, jūs pamatu.
Jauiet atbildēt. Es nevienu roku pacelt un
nepalaidīšu roku pacelt. Es to esmu komentējis, ka es rokas pacēlu. Es vēl nebiju mūt
atvērts.
Es vēršu jums uzmanību, skolokaris pirms.
Ka es nedrīkstu rokas
kustināt. Paldies. Jaujiet atbildēt.
Jā,
es esmu labākā.
Jā, ierakstiet. Esiet paceļu roku un jums jau komentēju.
Nu, mums atbildēt uz konus kustus
jau. Es gribēju zināt, tīri tehniski vai kāds izlasa to, ko dod uz pārāksti. Nu, tā kā tu domas sēdi, nu, tur vajadzēja dzēst tos izvārts, jā? Vai labu? Nu, šobrīd Paskatieties, viņš ir ļoti daudz tās komisijas pārākstīja pirmāc jaunajā.
Tā, jēga, kāds dokuments dod deputātiem?
Vismaz tam, ko
pārākstīja. Kur konkrēti sakiet?
Paskatāties trešajā lapā. Saraksts. Apbalvošanas komisija. Gan esošā, gan jaunā redakcija Altis Slavīnskis. Pēc tam, pirmspēdējā lapā. 322 Veselības aizsardzības komisija. Alts Slavinskis.
Es atvainu, šis labojums ir vajadz pēdējā brīdī, kad ir konstatēts, ka Alts Slavinskis ir izslēgts no komisijām. Nav bijis daudz zāmas par izsēšanu. Varbūt tieši tāpēc pēdējā brīdī.
Jaunā redakcija.
Jā, es atvainu, šis labojums ir vajadz pēdējā brīdī. Mēs tiksim ņemt svārā.
Jā, nu, tas nav jau nevienam šaukt, ka Alts Slavinskis nevar būt vienam komisijā, mēs pieņemam to. Koras punkts, tas nav, tad jūs...
Viņš ir jau pēdējā variantā izlabots jau.
Un mēs esam, protams, ka mēs esam šo te dokumentu lasījuši, un es esmu piedodams punktu jau pārmākam uz dažām dienām, un lūdzu to viņa arī tu bija konstatējis, lai visi šīs tehniskās kļūdas tiek izlabots, ja tādas ir konstatējis. Tā kā to mēs tas ir skaidrs, par to mums nav nekāds trīts šajā. Vai vēl ir kādi jautājumi ziņotājiem? Lūdzu, deputāts Kristovskis.
Jā, man ir jautājums, vai jūs lasat Ventspils domas nolikumu bieži? Jo Ventspils domas nolikumā ir skaidri gaiši pateikts, ka komitejas un komisijas sastāv no deputātiem un pēc tam no visādiem sabiedrības locekļiem, pārstāvjiem.
Visādiem.
Jā, dažādiem, jā. Jūs nepiesaistāties tagad vārdiem. Jūsu noziegums neiekļaujot Ventspils vēlēts deputāts nevienā no komisijā daudzkārt lielāks nekā pārteikšanās vai varbūt mans vārds, kas uz dažādām sabiedrību grupām tika attiecināts. Tas nebija aizskaroši.
Un
tad viedoklis ir tāds, jums, kā sastādot šo dokumentu, jūs nepamanījāt, kad ir arī miruši cilvēki, ir iekļauti komisijas sastāvos. Bet vai jūs pamanījāt to, ka trīs Ventspils pilsētas deputātiem, par kuriem ir vēlējuši Ventspils iedzīvotāji, nav atradusies vieta nevienā komisijā un nevienā padomē? Es konkrēti biju pieteicies, es zinu, ka šeit domas pirmajā sēdē, acīm redzot, jūs vēl nebijāt, kā jūs saprotat no 1. septembra strādājat, tad šeit klātsošie visi ļoti labi zina, kā jūs Valkmanis iesniedza konkrēti dokumenti, jau zinot, kāda būs Ventspils pilsētas administrācija, domas pilsētas administrācijas attieksmi, jau paredzot to iepriekš. Paredzot šo noziedzīgo soli pret mums, iesniedza priekšlikumu iekļaut, kāds būs mūsu vēlas. Bet tas bija ne tikai vēl. Pēc tam Ventspils domas administrācijas pārstāvi. Nekavējoties pieprasīja no mums, izteikt mūsu priekšlikumu, kādās komisijās mēs gribam strādāt un kādās padomēs. Mēs to izdarījām nekavējoties uz karstām pēdām. Un tad jums kā dokumentu sastādītāji neradījās nekāds šaubas, ka viens puses deputātu tiesības tiek rupji pārkāptas un ignorētas. Tajā skaitā atrodas vietas dažādiem sabiedrības grupu pārstāvjiem komisijas sastāvā, bet neatrodas vēlētiem Ventspils domes deputātiem. Un es domāju, šeit ir pietiekami daudz kārtību tiesības aizsardzības sistēmu pārstāvju, kuriem vajadzētu sarkt kaunā par šādu Ventspils domas administrāciju un konkrēti jūs kā ziņā ziņot. Tas ir paskaidrojums, lai varētu atbildēt jautājumu, Ar vienkārši jā vai nē, vai jums nelikās jocīgi, ka nav iekļauti veseli trīs ievēlēti tautas priekšstāvi nevienā no Ventspils komisijām, kaut gan viņi ir izteikuši vēli. Un ne tikai nav ievēlēti, bet viņi nav pieaicināti uz nevienu sēdi, kad šis dokuments tika aicināts sagatavots. Jautājums.
Nav jautājums Priedoliņas kundze, viņi ir tehniski veicu šo darbu, viņai nav.
Nu tad atbildiet
jūs. Arī man, es arī veicu šo darbu tehniski, es nepieņemu lēmumus, neizsaku savu viedokli.
Tad es atvainojos, kāpēc mani jautājumi tiek noņemti iepriekšējie no darba kārtības, lai novest pie izskatīšanas Ventspils domas administrācijā, kura nepieņem nekādas lēmumus.
Ja jūs lasiet uzmanīgi...
Jūs arī lasiet uzmanīgi nolikumu. Domas nolikumu.
Jausiet man atbildēt.
Ziniet, es esmu deputāts un šī brīdī es runāju.
Jūs devu vārdu,
jā. Šī brīdī es runāju, runāju par mūsu tiesību aizskāršanu. Par mūsu tiesību sēdzēt. Sēdos punkts.
Vai mēs varēsim visi izteikt?
Jā. Un tad jautājums
bija. Tas, ka jūs pasakiet to lietu skaļāk, nenozīmē, ka jums ir taisnība.
Vai neliekās aizdomīgi, ka virkne tautas priekšstāvi, kas ir ievēlēti Ventspils pilsētas domē, nav iekļauti nevienā komisijā, neskatoties uz mūsu pieteikumu?
Viņi atbildēs, ka viņai nav šajā jautājumā viedokļa. Ko definitīvi?
Labi, tagad jūs arī atbildēt.
Mēs to līdz pāriesim pie apspriešanas un visiem būs iespēja izteikties. Tad skaitā no šos kungs jums būs iespēja izteikties. Atbilstoši domes nolikumam divas reizes. Vai vēl ir jautājumi ziņotāji? Nav. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Deputāts Aivis Lammanis.
Jā. Kā jau minēju pie budžeta, šāda kārtība, kā neiekļaut domas deputātas komisijās ir kopš 2005. Gada. Kopš 2005. Gada mēs šo problēmu runājam. Un acīm redzot opozīciju, ka pozīcija uzskata, ka tā ir daudz varšāk, daudz labāk, bet tā būs tie labie lēmumi tiks pieņemti un tā tālāk. Es nezinu, laikam nav mācījušies skolās un nesaprot elementāru lietu, ka tikai diskusijā rodas tie pareizākie lēmumi, tie pareizākie risinājumi. Un tikai diskusijā, kur arī opozīcija ir savas vārdas, tur mēs varam norādīt uz kaut kādām iespējamām kļūdām, lai mūsu lēmumu galā rezultāties ar tādu kapacitāti, kas dod daudz lielāku pienesumu Ventspilniekiem, nekā tas ir bijis līdz šim. Tas attiecas par šo likumības komisiju, jā, tad 2017. Gada 19. jūnija domas sēdē, Pareizi, kas tos kungs teica, paredzot, kad atkal notiks tieši tas pats. Lūdzu iepartikulēt tieši mūsu, kā deputātu vēlmes, būtu pārstāvētā. Tur arī norādīja, ka Ģirds Valskis Stovskis sev vēlas redzēt un pārstāvēts būt marketinga padome, ekonomiskā budžeta komisijā, pilsētas attīstības komisijā, uzņēmējdarbības veicināšanas komisijā. Deputāts Dats Kori vēlējās sev redzēt, lai būtu pārstāvēt ekonomikas un budžeta komisijā, pilsētas attīstības komisijā, sociālā lietu komisijā, kultūras komisijā, vidas aizsardzības komisijā. Es vēlējos būt pārstāvēts marketinga padome, ekonomikas un budžeta komisijā, pilsētas attīstības komisijā, uzņēmējdarbības veicināšanas komisijā, veselības aizsardzības komisijā, sporta komisijā. Un Ivars Lanmans vēlējās būt pārstāvēts ekonomikas un budžeta komisijā, pilsētas attīstības komisijā, uzņēmējdarbības veicināšanas komisijā un izglītības komisijā. Tas notika pirmā domas sēde, 19. jūnijā, cik mēnešu atpakaļ. Otrs, protams, mēs esam iegūši zinām mandātu, kā trīs partiju apvienību, par mums ir nobalsojuši vēlētāji, un mēs, lasot likumu par pašvaldībām, ņemam vērā to garu, kas tur ir ierakstīts. Un to, kas ir attiecināts uz komitejā, būtu pārstāvētēm iespēja robežās proporcionāli šādos, šajās komisijās, ja kurš normāls, loģiski domājuši, jurists un cilvēks saprot, ka tas ir attiecināms tālāk arī uz pārējiem institūtiem. Tā skaitā uz tajā pašā likumā rakstītajām komisijām un padomēm, kur skaidrumu vērši ir noteikts, rakstīts, ka, ja ir nepieciešams, pašvaldība var izveidot komisijas un padomas no deputātiem, kas ir uzsver vārdu deputātiem un pilsētas iedzīvotājiem. Ņemot vērā šos argumentus, mēs uzrakstījām iesniegumu, ko parakstījām, un iesniedzām domē 30. jūnijā. Iesniegums ir numur 30.06.17a par Ventspils pilsētas domas komisijām, valdēm un padomēm. Uz skaidru gaišu norādījām savas vēlmes, ne tikai kā deputāti, bet arī mums zinām cilvēku vēlmes, kur piestādījām arī šo cilvēku CV, lai saprast, vai viņš atbilst vai neatbilst, un gaidījām, kad notiks šāda diskusija, es nezinu, kurā komisija, izrādās acīm redzot, vajadzētu vai notikt likumības komisijā, kur mēs varētu tad arī aizstāvēt un skatīties, ko sniedz pretējā puse, un attiecīgi lemt un diskutēt. Mēs neesam uzaicināti uz vienu no šādas likumības komisijas sēdēm, un acīm redzot, pat tāds dokuments līdz taimnos nav nonācis. Tāpat kā nav nonācis šis domas sēdes protokols, kaut gan es esmu pārliecināts, ka likumības komisijas esošie locekļi atradās arī šeit zālē, tad, kad par to lēmām. Tad, kad mēs divus, trīs aizpagājušā domas sēdē. Mums tika piedāvāts jau viens lēmuma projekts, kas ir identisks, praktiski identisks tam, kas šoreiz, un to deputāts Didis Sūčinieks atsauc. Pagājušajā domas sēdē mēs norādījām, ka mēs nevaram strādāt domē bez pārvēlētām komisijām un padomēm, ka tas ir nelegitīmi, jo ir arī specializētie likumi, uz ko es norādīju arī, ka ir šāds Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeks, kurš skaidri gaiši pasaka. Kad šādas komisijas ir jāpārvēl katrā sasākumā. Nu, tad šodien mēs esam ieraudzījuši to garu darbu, kas ir tapis kopš 19. jūlī, kurā nav iekļaut mūsu piedāvājumu, tā kā mēs to redzējam, un izlasot šo, un zinot, ka tāds dokuments tiek virzīts, mēs kopā es un Dats Kori iesniedzam šo otrdienu iesniegumu, lai būtu laiks vēl vienreiz uzlikt un iekļaut šajā dienas kārtībā, skatot šo lēmumu projektu, mūsu alternatīvo lēmumu, kurš ir speciāli izveidots tā, lai viņš atbilst tam lēmumu projektam, ko esat sagatavojuši jūs, bet kurš ir papildināts vismaz ar deputātiem. Es nezinu, kāpēc neatradās iespēja šādu lēmumu projektu iekļaut uzreiz dienas kārtībā, kāpēc tas netika izdarīts, kāpēc mums vajadzēja šodien izdalīt. Es nezinu, bet es vienkārši lūdzu šodien apstiprināt un balsot par mūsu lēmumu projektu, kurš ir pilnīgi identiski jūsu sagatavotajiem, tikai klāt nāk mūsu kā deputātu vēlmes, ko mēs izteicām pirmajā domas sēdē. Protams, iesniegumā pašā mēs minam, ka jebkurā gadījumā mums būtu jāatriežas pēc piespējas ātrāk pie visu komisijas sastāvu revidēšanas, pārskatīšanas, atbilstoši mūsu iepriekšējiem iesniegumiem. Tāpēc, kā pārējais momentas lūdzu šodien, lūdzu iepazīties deputāts un balsot par šo mūsu alternatīvo piedāvājumu. Tas izmaiņas ir pasvītrots un mēs varam balsot. Paldies.
Vai vēl kāds vēl sistiekties? Jā. Sagrības. Deputāts Korona, pēc tam deputāts Kristovs, tad deputāts
Bojumās. Es gribēju, mēs vienīgā no mūsu deputātu apvienības, es esmu vienīgā sociālo lietu komitejā, un man tomēr likās dīvaini, no, un mans jautājums bija, kāpēc, teiksim, no mums nav pieaicināts viens kaut vai lemjot par tiem pāris cilvēkiem, kas no mūsu saraksta ir iekļauti, kāpēc ir, nav paprasīts mums, ko mēs gribējām redzēt, kāpēc ir lemts bez mūsu piekrišanas par mūsu, par mūsu sarakstu cilvēkiem. Ja? Nu, tad komitejas priekšsēdētājs teica, ka partijas valdē lemts ar šādu sarakstu nākt. Ja? Bet es uzskatu, un ka vismaz kādam no mums bija jābūt klāt, un vai arī bija jābūt jautājumam par to, ko mēs gribam redzēt. Arī, ja, teiksim, nemaina komisijas, vai, jo cilvēki strādā ļoti labi, ja, un nevarot ņemt plautā, bet vismaz par mūsu sarakstu mums vajadzēja lēmt pašiem.
Paldies, Kristovs Kungs, lūdzu.
Cienījamie klātsošie, kā jau šeit šodien mēs vairāk kārt esam dzirdējuši, tad šeit tiek pieminēta nepieciešamība pārlasīt Ventspils domas nolikumu. Ko mēs lasām Ventspils domas nolikumā? Ventspils domas nolikumā mēs lasām pilsētas domas, ka tā ir Ventspils pilsētas iedzīvotāji ievēlēta Ventspils pilsētas pašvaldības kolēģiāla lēmēja institūcija. Tad es aicinu visus klātsošos, arī šos cilvēks, kas ir saņēmuši Ventspils deputātu mandāts, iedzināties jautājumu, ko nozīmē kolēģiāls. Ir rakstīts tā, ka visi domes lēmumi, tas ir Ventspils domas nolikumā, ka visi domes lēmumi tiek pieņemti vienīgi kolēģiāli. Ja šis vārds kas notiek Ventspils pilsētā, vai daļas mazākuma deputātu tiesību aizskārums ir koleģialitātes paraugs, tad laikam mēs dzīvojam griezos spoguļu valstī. Nevienam jau sen nav vairs pārsteigums par to, ka Ventspils ir griezot spoguļu valsts, jo kā gan citādi smagos noziegumos apsūdzēta persona, kurai ir liektas tiesības ieņemt domas priekšsēdētāju amatu, var šādu amatu ieņemt. Un ja kāds domā, ka tas ir tikai tāds gadījuma raksturs, ka šādi cilvēki nonāk pie amatiem, tad un tam ir pēc tam nav nekādu seku. Sekas ir šeit. Sekas 64 cilvēki, kuru tiesības ir liegts. Demokrātiskā valstī tas ir nepieņemams. Man savā dzīvē ir bijis iespējas strādāt dažādos līmeņos, dažādās vēlētās institūcijās. Un es ar to lepojos tāpēc, ka visās šajās institūcijās mazākumtiesības tika respektētas atbilstoši Latvijas satversmē likumos noteiktajam garam. Un tikai šī ir vienīgā institūcija, kur es redzu, ka šādas tiesības tiek ignorētas. Nākamais jautājums ir par likumības komisiju, jo lēmums, kas ir pieņemts, tad ir pieņemts uz Ventspils pilsētas domas likumības komisijas. 17. augusta priekšlikumu. Tātad rodas jautājums, kas ir likumības komisijas locekļi, kas pieņēma lēmumu šos četras tautas ievēlētos, Ventspilnieku ievēlētos deputātus neiekļaut komisijā. Es nosaukšu viņas vārdā, lai tauta zina savus varonus. Likumības komisijā, lai cik nebūtu paradoksāli, nosaukums ir likumības komisija. Un es domāju, ka mūsu valsts varēs šo šo piemēru par likumības komisiju Ventspilī un likumīgiem lēmumiem ierakstīt Ventspils netiesiskuma krestonotajā. Tātad Ivo Princis ir priekšsēdētājs, Māris Boža, priekšsēdētāja vietnieks, locekļi, Eriks Cas, Jeļana Garbūzava, Uģis Goldmanis, Agnese Jansone, Regīna Lasdāne un Jānis Makars. Tātad tie ir cilvēki, kuri sanāca kopā, lai Ventspils domē vai šo likuma projektu, lēmumu projektu, par ko mēs šodien spriežam, 17. gada 15. augustā novirzītu uz balsošanu un neiekļautu trīs deputātus, nedot viņiem tiesības. Tātad mēs redzam, ko tas nozīmē, ja nesagatavotī cilvēki strādā likumības komisijā, kuriem ir trūkuma, priekšstatu trūkums par to, kas ir tiesiska valsts, kas ir likumība, kas ir deputāta tiesības, kas ir mazākuma deputāta tiesības. Par mazākuma deputāta tiesībām nesen izteicās arī Satversmes tiesas tiesnesis uzrakstīja lielu rakstu tieši pēc vēlēšanām. Un uz šo rakstu arī atsauktos kādā no saviem iesniegumiem, ka mazākuma tiesības arī Ventspils pilsētā būtu jāņem vērā. Diemžēl tas nav noticis. Man jautājums sociālo jautājumu komitejas. Priekšsēdētājiem, kurš arī ir pie lēmējus, kurš ir bijis. Gunds Bumbergs arī tur ir bijis klāt. Igeta Grēdzenē ir bijis klāt. Dāca Korņiem izteicās, ka viņi uzdeva jautājums Dīdzis Sošinieks un Ilze Buņķi. Vai tad arī tādi, ja viņiem viņu rokās nonāk lēmuma projekts, kurš aizskar viņu kolēģi tiesības, es esmu ievērējis to, ka atnākot uz komitejas sēdēm, mani uzrunā kolēģi. Saka, kolēģi, lemsim par to, kolēģi, darēsim to. Es atgādīju vienreiz, ka Ventspils pilsēta ir kolēģiāla institūcija. Neviens no šiem neuzskatīja par vajadzību arī mums četriem dot kā tiesības strādāt komisijās, kurās mēs esam lēmuši, kurās mēs esam izteikuši savu gribu būt klāt. Un tātad tas nozīmē to, ka varbūt ir vērts jāpaskatās, kā tad ir Ventspils domas likumības komisijas, kas ir sociālo jautājumu komitejas, apakškomitejas ir pienākums. Sociālo jautājumu komiteja lemj par sniedz atzinums iedzīvotājs sociālās aprūpes nodrošināšanas perspektīvos virzienos. Ja? Sniedz atzinumu jautājumos par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā par dzīvojamo telpu izmantošanu. Sniedz atzinums un priekšlikums domas lēmumu projektiem, kas skar sociālos un veselības jautājumus. Izvērtēja jautājums par veselības aprūpu un aizsardzību, izsako ar reliģisko darbību saistītos jautājumus. Sociālo jautājumu komiteja, kāpēc man vispār būtu jautājums, kāpēc sociālo jautājumu komitejai ir jālēm par aizliegumu Ventspils domas deputātiem nedarboties, liekt viņiem tiesības darboties Ventspils pilsētas komisijās un padomēs. Lūk, tātad, es domāju, ka ikvienam no klātesošajiem ir pilnīgi skaidra noziedzīga aina, kāda ir redzama Ventspils pilsētas domas vairākuma darbībās. Neapšaubām mazākuma tiesības tiek ignorētas un Latvijas Satversmē noteiktā kārtība tiek pārkārtota. Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka to, ka par pārvaldes lēmumu liederību un tiesiskumu atbild tā pieņēmējs. Tātad pieņēmēji šeit ir visu priekšā. Ir redzam arī Ventspils domas administrācija, kura dod sliktus piemērus un sliktus ieteikumus Ventspils domas deputātiem, kuriem varbūt trūkst šī tiesiskā apziņa. Kolēģiālas institūcijas pārvaldes lēmumu iepriekšējā pārbaude, tātad jā, ir jāveic pārvaldes amatpersonām. Pārvaldes amatpersonas būs interesanti dzirdēt, jo šie jautājumi visi tiks uzdot jums rakstiskā veidā, kā pārvaldes amatpersonas veicot lēmumu tiesiskumu pārvaldi, tātad ir reaģējuši, lai novērš šo tiesību pārkāpumu attiecībā par četriem deputātiem. Cienījumi klātsošie, vairāk man nav ko teikt, noziedzīgā aina jums priekšā ir izklāstīta, tagad mēs varēsim redzēt, kā rīkosies attiecīgie lēmumi sagatavotāji, pieņēmēji un virzītāji. Protams, necerot uz to, ka, kā jau mēs redzējām, mans pieteiktos divus darba kārtības jautājumus par ētikas komisijas nepieciešami Ventspils pilsētas domē Un par ētikas kodeksu nepieciešami Ventspils pilsētas domas darbā. Tātad šie jautājumi tika atzīti par steidzamības kārtā neskatāmiem. Tātad es nedaloju arī nekādas tiesības, ka mēs tiksim iekļauti un ka mums pilnvērtīgi tiks dots darbs Ventspils pilsētas komisijās un komitejās. Paldies, uzklausījāt.
Tā runa bija izteiksmīga, tu ilgi bija projām no Ventspils un Rīgā kārtīgi ir satrenies aktieru maksla. Paldies par šo skaisto izrādu, ko es ar baudu noklausies, bet runājot par jūsu priekšlikumiem par izmaiņām komisijā. Opozīcijas ir dažādas, ja? Es domāju, ka es strādāšu personīgi ar konstruktīvu opozīciju, ja? Bet visās, ne visas uzvārtas nesākšu, ja? Bet es sevišķi tavaģi darbības saklausu. Klāja naidīgas frāzes, klāja naidīgas rīcības, un tu, piemēram, es uzskatu, tu strādās par sliktu Ventspili. Pirmā pazīme, ka tu man ar gariem zobiem sniedz roku, un es redzēju, ka Vitoliņa kungs tu vispār nesniedz roku, Naiko tu nesniedz roku, ļāva man izteikties. Tāpēc es arī kategoriski būšu pret jūsu kandidātiem, jo šāda nekonstruktīva klāja naidīga opozīcija, ja, man personīgi nav pieņemā. Paldies par tā šaismīgu runu, tā man sagādā lielu bāvietu.
Deputāts Ivars no Mansbūt.
No, es par to kaismīgu runu, es gribētu vienkārši pateikt viška skaitļiem, kāpēc te mēs tā, nu, pēdējās cepamies. Vienkārši no 270 komisijas locekļu vietām mums kā deputātiem atradās tikai trīs. Un tas ir deputātai Dacei Kornē. Tas ir normāli.
Tā bija jūs izteikšanās? Jā. Lūdzu, Kristaus kungs otru reizi.
Jā, tātad, kas attiecas uz komentāru, tātad, ko tikko izteica deputāts Lūdzu Boitmans, gribētu teikt, Boitmaņa kungs, to, vai jūs varat novērtēt manu saturu, runas saturisko pusi, tas atkarīgs no jūsu spējām. Ventspilnieki tās ir novēlējuši, es arī apsveicu jūs ar to, ka jūs esat ievēlēti deputāti. Bet iespējams, ka jums vēl par tiesiskumu jautājumiem būtu vērts kādos pusot pamācīties, tad jūs saprast, par ko es runāju. Nākamais, ko es...
Man atvainojas komisija, vai iekļauju šito?
Jā, jau iekļauju ir. Iekļaujiet droši, jo jūs mani apvainojāt to, kad es esmu raidīgs un tam līdzīgi.
Izcils aktieris, tu esi Rīgā sanācies, tik ilgi bijis par ko esi?
Prisseli. Nākamais, kas attiecās uz rokas sniegšanu. Es vienkārši gribu
paskaidrot.
Jā, es to arī gribu paskaidrot. Jo, ja jūs būtu uzmanīgi klausījies, ko mēs šodien darba kārtībā gribam iekļaut. Mēs gribam iekļaut jautājumu, kurā četriem, varētu teikt tā, trīs pilnībā un tātad vienam deputātam daļēji tiek respektētas viņu intereses. Un ja lemjot par manu vēlmi strādāt komisijās, Ventspils pilsētas domas komisijās un padomēs, manu vēlmi pozīcijas deputāti neņem vērā un nerespektē mans kā mazākuma deputāta tiesības, tad tādā gadījumā man ir visas tiesības arī roku tādiem cilvēkiem nesniegt, jo viņi ar savu lēmumu ir aizskāruši manas cilvēka pamattiesības, manu deputāta tiesības, piedalīties Ventspils pilsētas domas darbā. Pat nepaskaidrojot, kāpēc mana kvalifikācija vai mana pieredze vai mana galvenais man vēl strādāt Ventspils un savu Ventspils iedzīvotājiem savu vēlētāju interesēs.
Tā rīcība uzticību neizraisa. Tā var rīcība.
Atvainojos, tas ir jūsu viedoklis un pie savu viedokli jūs varat palikt. Bet runa ir par tiesībām, kuras nosaka likums un kur nosaka Latvijas satversme. Un tikai satversme arī Ventspils pilsētas domas nolikums. Un vēlreiz jums lasa, ka visi domas lēmumi tiek pieņemti vienīgi koleģiāli. Un koleģialitāte no šeit klātsošiem pozīcijas deputātiem, diemžēl šajā laikā es neesmu sastaps. Pat var teikt vēl vienu, lai kāds klātsošie būtu interesēti, es pat esmu saņēmis arī atsevišķas novērtējumus, uzdodot vienkārši jautājumus pēc būtības Finanšu komitejas sēdē deputāta Aivara Lemberga rupjus mans personības aizskarošas izteicienas. Un līdz ar to par kādu kolēģialitāti vispār var būt runa. Un es sniegšu roku tiem cilvēkiem, kuri acīm redzot vērtē cilvēku un cilvēku tiesības respektu.
Nevis drīz tev, nevis mēs sniegs loku.
Ko ja mēs redzēsim?
Vai vēl kāds vēl sistēkots? Deputāts Lamanis Aivis, otro reizi.
Es gribēju vienkārši pastēlēt par tām visām lietām. Ja? Tu teici, kad...
Izturēties no
tu teici, kad, redzi, mēs neusticamies. Mums liekas, ka jūs tur būsiet destruktīvi vai vēl kaut kādi. Nu, demokrātijā jau tā nav, mēs varam būt visādi. Lopā, zaļas, zīles, sarkanas.
Tā kā nav cilvēks.
Bet jebkurā gadījumā mums ir jāievēro otru tiesības, un mums ir visiem kopā jārūpējās par to, lai likums, valsts likums tikt ievērots. Un tas attiecas uz visām šīm lietām. Ja? Tiesības būt pārstāvētiem, tiesības būt informētiem, tas pienākās mums visiem, nevis tikai kādiem no deputātiem. Un mēs jau neko neprasām vairāk, kā būtu pārstāvēt proporcionāli. Jebkurā gadījumā jums saglabājās lielais vairākums, jebkurā gadījumā. Bet jums, mums ir tiesības izteikties, jums ir tiesības un pienākums uzklausīt, un tikai tad mēs arī argumentētu lemjam. Un tas nav tikai domas sēdē, bet tam ir jābūt pie kuri jautājumi, jebkurā tajā komisijā, kur mēs gribam sevi redzēt un pārstāvēt proporcionāli vēlēšanu rezultātu. Tas tā ir galvenā būtība, un neviens nav tiesīgs te pateikt, ja? Bet tagad Kristovskis tur tā tādu uzrunu ir teicis, vai es varbūt kaut kā ne tā paskatījies, kad es tagad a priori būšu ļauns un versīšos pret pilsētas iedzīvotāju interesēm, un tāpēc man nevar tur laist. Tā nevar būt vienā normālā valstī, vienā normālā pilsētā, kura grib uzcelt pati savu ekonomiku, un kura grib, lai viņas cilvēki būtu paēduši un dzīvot labklājumā. Mēs jau redzam par šiem gadiem, es varu 12 gadus ar šo nodarbojos te domē, ja, ka mums tiešām ir problēmas, gan ekonomikas plāksnē, perspektīvē, mums ir reāls problēmas daudzās no mūsu tām nozarē, un iespējams viņas nebūtu tādas, ja mēs jau izsēdzam būtu normāli strādājuši, kur arī tiktu uzklausīt šī opozīcija. Es kaut kādu iepriekš Blumbergai teicu, izmantojiet mūsu, tāpēc, ka mēs pateiksim to, ko nepateiks neviens no jūsu padotājiem. Mēs varam atļauties pateikt to. Padotēji, diemžēl, to nevar izdarīt, ka viņi baidās. Pa 12 gadiem viņi vienkārši ir iedzīti absolūtās bailēs, un viņi nevar pateikt elementāri uz, pa kaut kādām konkrētām lietām, kur ir absolūti unīgas. Ir tā. Tā kā tas nav arguments, man nepatīk tavs izskats, runas veids, krāsa vai vēl kaut kas. Mums ir jāciem vienam otru un visiem kopā jārūpēs pa likumu. Tā skaitā, lai arī šī sēda likumi, lai viņi patīk likumīgs priekšsēdētājs, nevis priekšsēdētāji vietnieks UTP. Paldies, Lūdzu!
Es jūs uz jūsu līderu un zinkā.
Lūdzu likt mūsu piedāvāto lēmumu projektu, kurš netika. Izdalīts, bet kur es arī izdalīju šodien uz balsu.
Jā, man, nu, debats, man nav man lūkums, vai es varu dabūt pilnu rakstisku pirmo Lamēnu kungu uzstāšanos un arī Kristovs kungu uzstāšanos. Tu tik apšaubīts, vai ir iet skolā un vai vispār vai normāls cilvēks. Un tad es saklausu, man bija grūti uzstāt emocionālu uzstāšanos, ka vienīgā dats korpulā bija komitejā, un tad bija tie sliktie, nu, vai apšaubīts izmaz, Lumbergs, Gūtmans, Makars, Goldmans un tie visi. Es gribētu precīzi izlasīt, man lūkums ir šo tādu jūsu sašanās, ir jūsu tekstu precīzi.
Man ir lūkums to visu iepratulēt.
Visu
pildībā, kas
lūkums,
lai būtu iepratulēts. Vislabāk,
kad ir ierastīts.
Pildīgi piekrīt Lumberga kungam vislabāk.
Ko jūs izdomāsiet par to, ja nav mazāk ko šau?
Lūkums izteikties pa vietu.
Vairāk jūs pat nevar uzstāties, nolikumi izlasiet divas reizes,
Man liekas, te tomēr ir kaut kāds neizpratni vai pārpratums, ja? Jo domes nolikums parāds, ka pēc kārtējām vietējo pašvaldību vēlēšanām dome var iecelt jaunu komisiju sastāvu, kā arī izveidot jaunas komisijas un pārtraukt iepriekš izveidoto komisiju darbību. Punkts 4.91. Var izveidot, bet tas nav pienākums. Tas nenozīmē, ka pēc pašvaldību vēlēšanām jaunais sasaukums izformē visas komisijas 100% un veido 100% jaunas, nekas tablīdzīs. Visas mūsu komisijas kolēģi pēc vēlēšanām turpināja darbu. Šis darbs nav pārtraukts nevienu brīdi. Visas komisijas strādā. Lamekungs, es zinu jūsu argumentu par administratīvo komisiju. Ja tiešām tā, tas ir izdarīts ar aizkavēšanos, jums ir visas tiesības apstrīdēt, tad ja, briesmīgas lietas pašvaldībā un tā tālāk. Ja, tad es atkārtoju vēlreiz. Neviena komisija nav pārtraukusi darbu, visas viņas darbojas. Protams, ka mēs jaujies pēc toskums. Es nepārtraucu jūs. Aizmīgās kurus laikā. Tātad, bet, protams, ka mēs aptaujājam visus politiskos spēkus, kas izteica tādu vēlmu, sabiedriskās organizācijas un saņēmām ļoti daudz iesniegumus. Vienlaicīgi mēs aptaujājām arī esošo komisiju, esošos cilvēkus, kas līdz tam ir strādājuši. Un jāsaka, ļoti reti tikai atsevišķi no viņiem izteica vēlmu pārtraukt savu darbību komisijās. Līdz ar to mums, lai apmierinātu visas vēlmes, bija nesamērīgi jāpaplašina komisiju apjoms. Un es, kolēģi, vēršu jūsu uzmanību, ka nevienā normatīvajā aktā nav ierakstīts šis proporcionalitātes princips, ko jūs minējāt. Jā, tas ir ierakstīts attiecībā par komitejām, par komitejām, ko arī mēs neesam ņēmuši vērā. Jūs visi esat komiteju locekļi, jūs varat aktīvi tur darboties, jūsu ieteikumus, jūsu priešlikumus, mēs komiteju sēdēs ņemam vērā un izvērtējām, tieši tāpat kā domas sēdēs. Ja? Tā kā tas, ko jūs šeit stāstat, neatbilst patiesībā. Komisija ar atsevišķiem speciālajiem šīm komisijām, kas pieņem administratīvo aktu, aktam, teiksim, blīdzvērtības lēmumus, visas komisijas, darbojas ir rekomendējuši raksturs šo komisiju lēmumu. Un Kristovs kungs, jūs tā kā pretnostatījāt deputātu pret iedzīvotēm, pret sabrisko tādu, kas nav ierakstīts. Ja kārtībā deputāts minēts kā pirmais, tas nenozīmē, ka viņš ar kaut ko ir pārāks. Komisijā viss ir līdzvērtīgi, protams, komisija no savas vidus izvēl komisijas vadītāji. Ja? Tā kā, kolēģi, un es saku vēlreiz, mums jau tā šī šo komisiju sastāvs ir apmēram 15 pārskatā faktiski, daudzās šādās par kalu komisijās. Vismaz 10 un vairāk, ja, tā kā, nu, tāda ir tā realitāte, ja. Tā kā, es domāju, ka jums nav ko apvainoties, un es saku vēlreiz, komisijas sēdes ir atklātas, un ir kurš var tur piedalīties, un izpēc savu vietu. Vai vēl kāds vēl sistēmēs, ja? Diemžēl jūs esat divas reizes jau
uzstāvēt.
Atzīvstoši Tomes nolikumam divas reizes. Ivars Lammaņkungs ir uzstājies vienu reizi, viņam reizi reizi.
No, es atkal par tiem cikliem vienkārši runā par to, ka neatbilst taisnībai tas, ko mēs prasām. Tad es jau vienreiz uzsvēru, no 270 vietām mums kā deputātiem atradās trīs vietas. Tai skaita, ka tajā pašā laikā no Latvijas Ventspilī deputātiem vietas ir 24 komisijās un padomēs. Tagad es uzreiz matemātiski nesaskaitīšu, bet 40 vietas aizņem tikai deputāti. Ja? Nu šeit ir jau liecina par to proporciju un to tālāk. Nu, kur ir tā koleģionalitāte ievērot?
Un es gribēju papildināt Vītoliņa kungs. Jūs man nedodat vārdu, un tā paņemšu jāatbild uz jūs tāpēc, ka jūs runājat, kad redziet, visi gribēja turpināt. Ja? Nu, pagaidiet, padomājiet, ir notikuši jaunas vēlēšanas. Cilvēki ir iedūši mandātu, ko viņiem ir uzticējuši Ventspilnieki. Ja? Un viņiem neatrodas vieta, tāpēc, ka nu, cilvēki, kas nav izgājuši to sievu, ja? Grib turpināt. vai tas vienkārši nav kaut kāds absurds?
Nekādā
absurds nav. Primāri jau ir deputāts, jo deputātam būs un tā, tālāk ir jāzina.
Šī prioritāte man kur nav fiksēta. Jā.
Ir loģi, ir elementāra politiskā, ekonomiskā, vispār.
Jā, trešo reizi, paldies! Paldies! Es augstu vērtēju starp citu, jo tā ir šķiet viena no tām nedaudziem reizēm, kad jūs sākat ievērot mazākumu tiesības. Jā, bet tātad tiešām tikko tik pieminēts jautājums par absurdumu. Jūs varat iedomāties, notiek vēlēšanas Ventspils pilsētā, tiek ievēlēt deputāti, un likumības komisijā, kur ir, par kuru ir apstiprinājusi iepriekšējā doma, kur ir zaudējusi savu spēku, tad viņi gatavo priekšlikumu par tiesību ierobežošanu jaunajam domas sastāvam. Un te, Boitmaņa kungs, ļoti jūs uzmanīgi klausaties, ja? Jo jums varbūt tas nav saprotams. Bet tā tad...
Nē,
tāpēc, ka jūs...
Es visām uz pilkā.
Jūs jau man aizskārāt, jā.
Es?
Jā, tāpēc, ka es jums esmu, piemēram, par man tiesību...
Es izsendēju rokas.
Es esmu prasījis jums jūsu viedokli par to, ka mans tiesības ir aizskārs Aivars Lembergs, jūs nesat uzskatījis...
Nu, Lembergs, kur nepaties apvainu, kur jā.
Nevajag runāt muģīt. Tātad situācija ir sekojoša. Situācija ir pilnīgi, absolūti no leģitīmā un no Latvijas valsts demokrātijas viedokļa absolūti nepieņemā. Kā var neievēlēt cilvēki no iepriekšējā domas sastāva sagatavot priekšlikumu par to, kuriem no jauni ievēlētajiem deputātiem tiks liektas tiesības piedalīties Ventspils pilsētas domas darbā. Tas ir kliedzošs Latvijas valsts demokrātijas, tiesiskuma un pēctecības pārkāpums. Un to sāciet rūpīgi Vītoliņa kungs studēt šo tiesā, kas neapšaubām par šo jautājumu ir jāliek, jo skaidrībā ir jābūt, ja pretējā gadījumā jūs atsaucaties uz domas nolikumu, kurā ir dažādi interpretējams normas. Normas ir jāinterpretē atbilstoši demokrātijai. Lūk, un tas ir milzīgs demokrātijas un Latvijas satversmes pārkāpums, tajā skaitā mazākumu deputātu tiesību ierobežošanu. Tie nav joki. Man ir jārunā izteiksmīgi, tāpēc, lai cilvēki, kuri nekad par šīm tiesību ierobežojumiem nekad nav dzirdējuši, beidzot sākt ieklausīties šajos jautājumos. Jums nāksies to dzirdēt turpmāk bieži, regulāri, un galvenais par to lems tiesa.
Ko tad tu te draudu?
Es nedraudu, jo cits iespējas jau nav. Es esmu nācis pie jums kolēģiāli
izskatot. Valdreku ir līderis jau, un grib, lai balso pa jūsu kandidātiem. Reku, paskaidrs līdzi.
Kolēģi, lūdzu izteikties pa vienam.
Mieri.
Nē, ir obežos iesības, tad būs
labi. Jā, uzstāšanos. Vai vēl pēc vēl uzstāties? Vai vēl pēc vēl sistēkties?
Godātie kolēģi, jā. Protams, ka partija Latvija ir Ventspilī vienmēr ir ņēmis vērā visus konstruktīvos priekšlikumus, kas virzītu uz Ventspils attīstību, uz tās veicināšanu, uz Ventspilnieku labklājību, bet, diemžēl, tā politiskā opozīcija, ko prezentē šie deputāti, diemžēl viņu tā politika, tas ir tāds mans vērojums, ir orientēta, jo sliktāk Ventspilī, jo labāk viņiem, jo cilvēki būs neapmierinātāk, jo viņiem tātad nu, labāk tā politiskā pozīcija. Nu, šāda pozīcija, protams, ir nepieņemama un ļoti kaitīga priekš Ventspilniekiem un Ventspilī. Un, protams, ka ja mēs strādājam uz attīstību un viņi strādā pret Ventspils attīstību visādā veidā ceļš uz to kavē, vai ne, gan ar darbiem Rīgā, gan arī īpaši tur, gan arī te, izmantojot savu politisko ietekmi, tad, protams, mēs to visu ņemam vērā. Bet, protams, ja tā pozīcija mainīsies un būs virzīta uz Ventspils attīstību, ja, tad nav nemazāko šaubu, kad šī situācija var pamainīties, ja, un mēs ļoti ceram, Es jau ļoti cerēju, ka vienotība, ko pārstāv šie deputāti, vai ne, un Nacionāla apvienība, ka viņi daudz aktīvāk atbalstīs tās vajadzības, kādas ir Ventspils pilsētai, tās iedzīvotājiem saistībā ar 18. 19. 20. Gada budžetu. Diemžēl nekādu atbalstu mēs ne no Nacionālās apvienības, bet jo īpaši no vienotības nesaņēmām taisnībā. Tā kā es aicinātu šos deputātus ar darbiem parādīt vēlmi, kalpot Ventspilnieku interesēm, bet ar tādām nu, runām, tur Briseles stilā, no tā te neviens pārēc nebūs un laimīgs arī nebūs. Tā kā mailoties, mēs aicinām jūs uz pārvērtībām, uz pārmaiņām un, un pieejās un atbildībās, un mēs tikai jūs visādā veidā atbalstīs. Un ja jums ir kādas racionāla priešlikumi, racionālas idejas, arī to mēs atbalstīsim. Savukārt es aicinu jūs būt konstruktīvākiem un jūs parasti neatbalstat Ventspils attīstību veicinošus lēmumus, arī es aicinu šajā jautājumā, arī jūs
mainīt jūs savu... Jūs apvainojat mūs, ka mēs parasti neatbalstam lūdzu konkrēt nosaukties vienu lietu.
Tad, protams, mums būs vienkārši vieglāk strādāt. Bet, nu, ne, ne, mēs ne pirmo gadu strādājam, kad ir liela pretdarbība Ventspils attīstības interesēm. Nu, tas pieši mums nav nekas jauns.
Konkrēti nosauciet vienu lietu. Vienu lietu konkrēti, kurā mēs neesam atbalstījuši Ventspils interesi.
Jūs uz pārvērtībām, jā, un, un pārmaiņām, tā teikt, jā, un pirmkārt savā domāšanā un savā pieejā. Un, zināt, ar tādu naidu pieiet, jo visi mēs esam kolēģi deputāti, pieiet ar tādu naidu, ar tādu lielu micinājumu, ar tādu lielu augstprātību. Runāt, ka kādam jāiet kursos, un to kaut kā tā, nu, protams, tā, nu, tā aizbās nevar tāds tiesības nolikums dot runāt, un nekas jau jauns nav, tā Brisele daudzas cilvēkus ir sabojājusi, jā, arī, diemžēl, Ģircvaldis, Kristovskis, pavisams cits cilvēks, nekā es atceros viņu 1987. Gadā, kļuvis ļoti augstprātīgs, iedomīgs, un, un vajadzētu varbūt tik tiešām, kā kolēģis Boikmeņkungs teica, vai ne, nolaisties uz, uz zemes, un vēlams nolaisties uz Ventspils zemes. Bet to mēs jau nevaram aizliet, lidot citā kosmosā, vai ne, to arī tāds tiesības, jebkuram deputātam ir, jā. Tā kā es aicinu balsot par piedāvāt lēmumu projektu, un aicinu kolēģis, tik tiešām, nu, mēs nemīlēsim varbūt viens otru, bet, nu, sadarboties jau ar mums vārstu, par to nav nevazāk šauku. Tā kā sadarbība, sadarbība, un mums ir kopēja mīlestība, vajadzētu būt vismaz tā mums mūsu partijas bija ar visiem deputātiem, mums ir mīlestība pret Ventspilniekiem un Ventspilniekiem. Tā mūsu kā mīlestība kā deputāti. Ne kā, protams, vīriešiem un sievietiem, tur ir cito.
Deputāts Ivars Longmans, savu vārds.
Nu, tikai lūgums arī to ierakst pilnā versiju. Mēs jā.
Vai vēl kāds vēlas izteikties, kolēģi, tie, kas nav izteikties?
Labi, viens priekšlikums, ņemot vērā šīs sanāksmes, ņemot vērā tas priekšlikums, es vairs nesaku, ņemot vērā šīs sanāksmes un tekstu nozīmīgumu, lūdzu domē veikt pasākums un sagatavot ierakstu arī rakstiskā tekstā. Ne tikai, ne tikai šo ierakstu, bet rakstiskā tekstā vārdu pa vārdam, tātad tā.
Jūs jau atcerēties, ka teiksim mums reģionālās attīstības, saistādījums reģionālās attīstības ministrijas pārstāvju, ka domē nav jāfiksē kā stenogramma domas sēdē, nav jāfiksē.
Mēs lūdzām, mēs lūdzām vienkārši, lai
pārliecināt, lai doci kolēģi esam izteikušies, tie, kas vēlējās, mums jāpāriet pie balsošanas, mums jābalso vispirms ir par deputātes Kornes un deputāta Aivijā. Laimaņa iesniegumu šai lēmumu projektā būtu kas pašā te priešlikumu spār, pret, atkaras, paldies, lēmums nav pieņems. Būtu kas par sagatavoto lēmumu projektu un savlaicību izsūtīto, būtu par, paldies, pret, ar balsu vairākumu lēmums pieņems. Un pēdējais jautājums par nākamo domas sēdi. Ir priekšlikums nākamo domas sēdi sasaukt 19. oktobrī, 4. 19. oktobrī, 15. Lūdzu par šādu priekšlikumu par. Paldies, mums ir pēc.
Savā planētā mēs